pozdravljeni na današnji novinarski konferenci.
Ja, lepo pozdravljeni. Dovolite, da predstavim tudi sodelavko, strokovno sodelavko in svetovalko pri varuhu Martino Ocepek. Danes sva bili skupaj z ekipo dopoldne tu pri vas. Gre za naše 11. poslovanje zunaj sedeža, to je praksa varuha, da hodimo na teren in se seznanjamo s pobudniki in njihovimi pobudami. Letos smo bili izjemno dejavni, kajti tudi v poletnih mesecih smo imeli zunanja poslovanja. So pa ravne na Koroškem, torej današnji dan, nekaj posebnega zato, ker bomo imeli prvič celodnevno poslovanje, kajti zvečer bo tu v knjižnici tudi srečanje z varuhom. To je prvo srečanje v nizu naslednjih, zato ker smo vstopili v evropski projekt, ki ga izvaja Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, in sicer, da se občani določenih mest v Sloveniji, mi bomo izbrali kraje, kjer bomo poslovali zunaj sedeža, srečajo še zvečer z varuhom, pogovorijo pa predvsem o Evropski listini o temeljnih človekovih pravicah, ki določa seveda pravice državljanov Evropske unije, skladna zakonodaja pa tudi pri nas, torej tudi nas ščiti ustava, imamo zakon o varuhu, poslovnik in seveda tudi konvencije, ki jih je Slovenija prevzela. Danes smo imeli 9 pobudnikov oziroma pobudnic v vašem kraju, še prej pa smo se srečali z županom. In ker smo v teh prostorih, bi rada že uvodoma pohvalila klančino, ki je zelo redko, ki je prisotna, kajti ravno varuh, ki skrbi za šibke in tudi invalide, opozarja, da morajo imeti prostori prilagojene, torej vse dostope tudi za invalide, in tale klančina nas je nekako prijetno presenetila. Tako mora biti povsod. Če se dotaknem uvodnega srečanja z gospodom županom, magistrom Tomažem Roženom, lahko povem, da nam je predstavil občino, zaposlenost oziroma nezaposlenost v kraju dosega približno 12%, kar je slovensko povprečje, vendar je takoj povedal, da gre za srečo, da so mnogi tudi zaposleni drugod, torej preko meje, kar mnogo je takih, ki so se zaposlili v sosednji Avstriji in s tem se zagotovo zmanjšuje nezaposlenost v kraju oziroma občini. Seveda pa je zaskrbljujoče to, kar je tudi zaskrbljujoče v Sloveniji širši, in sicer mladi nezaposleni ljudje. Kot veste, smo ravno po številu nezaposlenih mladih prednjačimo, veliko je takih, ki zaključijo šolanje, zato so tudi sprejeti ukrepi vlade, kot veste, ravno ta hip, da tisti, ki so do 30. leta in jih nekdo zaposli, bodo oproščeni v naslednjih 2 letih prispevkov. Na tak način bi radi delodajalce spodbudili, da bi v službo vzeli prav mlade ljudi. Spogovarjali smo se tudi o stanovanjski problematiki, tu mislim, da je prav, da povem, da je tukaj najbrž bolje urejeno, kajti povedal je župan, da ni človeka, tako se je pravzaprav slikovito izrazil, ki v tej občini ne bi imel strehe nad glavo, da se redno poskrbi za vse, ki so poseben problem, da se koristijo vsa prazna stanovanja in da imajo seveda prednost tisti, ki hipoma postanejo problem, imajo pa seveda družino z otroki. Ne morejo žal reševati samskih oseb, ampak če gre za družino, ki se znajde v stiski, se čim prej poišče rešitev v enem izmed občinskih stanovanj. Zdravstvo, povedal je, da ni problema z torej zdravniki, ki bi primanjkovali, tako kot je ponekod druge, tudi na zobozdravstvenem področju je v redu. Opozoril je seveda na prisotnost problemov zmanjšanja zaposlenosti v železarni. Sprva jih je bilo več, torej 7000 zaposlenih, sedaj je to padlo na okoli 2000. Probleme, ki so nastopili s preventom, torej veliko nezaposlenih oseb, zlasti na področju šiviljstva. Problemi torej so podobni kot v drugih krajih, morda rešuje socialno stisko nekaterih tudi odhod na delo v Avstrijo. Poudaril je, da gre tudi za dobro sodelovanje s Centrom za socialno delo, ki rešuje stiske občanov. Tudi občina svojim skladom pomaga, torej denar je v skladu in se ga deli socialno šibkim. Tudi v vrtcih ni čakalne dobe, opozoruje tudi na to, da je celo manj otrok in da je vsako leto torej upad otrok, ki hodijo v vrtec in šolo. Na šolski center, ki je pozitiven za kraj, torej tako gimnazija kot poklicna šola. Dovolj prostora tudi v domu upokojencev Prevalje, ki spada, torej je skupen za obe občini, kot vemo, se v Sloveniji to pozna, domovi izgubljajo stanovalce, ni več čakalnih list. Spregovorili smo že z njim torej tudi o prostorskem, občinskem prostorskem planu, načrtu, OPN-u in seveda problemih, ki nastopajo, ko se zemljišča, ki so kmetijska, spreminjajo v gradbena zazidljiva zemljišča. Na to temo smo kasneje tudi srečali pobudnico, ki ima take probleme, vendar več torej v predstavitvi konkretnih primerov. Ne bomo govorili o nobenih imenih, kajti postopek pri varuhu je zaupne narave, zato moramo tudi mi paziti na zaupnost podatkov. Če pogledam, s čim sva se s kolegico srečali danes, lahko rečem, da sva si bili zelo enotni, da so nekatere socialne stiske ljudi zelo hude. Gre seveda za osebne stiske ljudi, ki se znajdejo ali brez zaposlitve, ali zelo, zelo nizkimi osebnimi prejemki, ki komaj zadoščajo za preživetje. Še huje pa je, če se temu pridruži ali je vzrok tega nasilje v družini. Zagotovo tako kot drugod, tudi v tej občini nasilje v družini predstavlja problematiko, ki je običajno zaprta za štiri stene. Če pa pride v javnost, opozarjam, da morajo službe delovati hitro. Žal se iz teh stisk, torej povezanih z nasiljem, lahko zgodi tudi problematika, ki je povezana ali z otroki, ali s tem, kje bo družina živela, predvsem pa, ko pride do razveze, ti postopki zlasti delitve premoženja med bivšimi zakonci v nekaterih primerih trajajo predolgo. Ti postopki bi morali imeti prioriteto, kajti gre za reševanje kar hude problematike, torej ko je nekdo žrtev nasilja in kasneje pade še v ta aparat sodni, ko se deli premoženje, je lahko zanj to tudi pomeni izgubo zdravja, seveda še ob kakšni dodatni socialni stiski, izgubi zaposlitve, pa lahko še kopica drugih problemov. Govorili smo tudi z ljudmi, ki morajo plačevati preživnino, pa se jim zdi ta ali previsoka z ozirom na novo stanje, v katerega so zašli. Problemi ZUJF-a, ta nas povsod sreča, torej lanskoletne spremembe, zlasti prisilne upokojitve, so pokazale na določeno problematiko. Varuh še vedno opozarja na probleme sprejema podzakonskih aktov, tu gre recimo za poklicne bolezni, upokojevanje teh ljudi. V kratkem imamo v načrtu že sestanek z direktorjem Zavoda za pokojninsko zavarovanje, zato da ugotovimo, seveda tudi s pristojnim ministrom za zdravje, da je potrebno čim prej na tem področju sprejeti podzakonske akte. Torej družinske razmere, tudi rejništvo, skoraj v vsakem kraju se srečamo s problemi staršev, ki nimajo pri sebi svojih otrok, ki so jim oduzeti, so dani v rejništvo in seveda njihovim bojem, da bi te otroke dobili nazaj. Tudi tu gre običajno kar za dolge sodne postopke. Kot sem že uvodoma povedala, smo se srečali z občinskim prostorskim načrtom in z postopki, ki so tekli. Pobudnica opozarja na to, da morajo biti ti postopki transparentni, torej ko se spreminja namembno zemljišča iz kmetijskega v zazidljivo. Tako kot je že župan opozoril, očitno bo treba v občini temu področju nameniti še dodatno pozornost. Torej v vseh primerih ljudi, s katerimi sva se danes pogovorili, sva ugotovili najprej, ali zadevo poznamo. Moram reči, da večina zadev ni bila odprtih še pri varuhu, redke so bile že v teku ali pa izpred nekaj let, pa jih lahko ponovno odpremo. Torej se bomo pozanimali, varuh lahko pregleda, ali so postopki tečejo dovolj hitro ali ne, pospeši določene postopke s svojim vplivom in svojimi pismi, ki jih naslovi ustreznim organom, tudi sodišču. Ljudem je manjkalo precej dokumentacije, ki jo bodo morali naknadno predložiti, niso imeli vsega seboj. Bistvo ugotovitve, ki pa ni značilno seveda samo za to občino, je to, da ljudje ne vedo, kako stopiti na pravne poti, da bi zaščitili svoje človekove pravice. Ali ne znajo, ali ne zmorejo, ker zbolijo, ali ne znajdejo sredstev, vemo, da je brezplačna pomoč sicer dosegljiva, a je do nje tudi običajno težko priti. Tu opozarjamo, da je včasih celo zamudo odobrena, morala bi biti zelo hitro. Nekaterim škodi nekaj evrov preveč ali kakšen ar, kvadrat, meter zemlje preveč in je ne dobijo. Vendar ljudje so na teh poteh brez dobrih odvetnikov lahko prikrajšani tudi na poti iskanja svojih pravic. In ko pridejo do varuha, je za nekatere že kar prepozno. Izgubili so številne postopke, zamudili roke, po tolikih letih je težko stopiti na začetek in iskati svojo pravico. Tako da za vse kraje v Sloveniji ugotavljamo, da je brezplačna pravna pomoč za ljudi v stiski v teh časih izjemnega pomena. V tej smeri torej si varuh prizadeva, da bi bila širše dostopna. Stopili smo celo v stik z odvetniško zbornico Slovenije, da bi jo nudili nekateri odvetniki, ki bi to želeli pro bono, recimo je veliko odvetnikov, čez 1400, če bi vsaj tisti, ki bi želeli to sprejeti enkrat letno, nekoga zastopali brezplačno. Seveda bi s tem rešili marsikateri problem, seveda pa moramo paziti tudi na to, da bo to transparentno, kajti kot vemo, je lahko davčna uprava tista, ki tega ne bi dopustila brez računov. Seveda potem pa odvetniki morajo plačati DDV in torej nudijo nekomu brezplačno, oni bi bili pa zavezanci za plačilo. Tako da na tem področju moramo še nekaj urediti, smo pisali tako zbornici, ki je pripravljena na sodelovanje, kot tudi davčni upravi in se dogovarjamo na tem področju. Torej, če strnem in počakam še na vaše vprašanja, da lahko tudi s kolegico, ki je bila z mano, odgovoriva na nje, je kraj podoben ostalim, nezaposlenost vodi v socialne stiske, nekateri postopki so predolgi, seveda pa ima lahko kraj tudi kakšne svoje specifike, tu je železarna, ki zagotovo izguba določenih delovnih mest, se pozna pri ljudeh, ki živijo tu. Po drugi strani smo v bližini, torej Mežiške doline, ki je imela veliko problemov in črne z okoljem, tudi na to temo lahko pričakujemo in imamo pri nas kakšne pobude. Smo pa veseli, da se je na tem področju, torej Mežiške in Črne, nekoliko izboljšalo, torej da je prišlo do uspešne sanacije, ki je lahko vzor tudi ostalim, vendar seveda posledice na ljudeh so najbrž še vedno prisotne in se je treba truditi, da na tej poti ustrajamo, torej da vsi, ki povzročajo onesnaževanje ali hrup, sprejmejo vse ukrepe, da je to čim manjši meri za ljudi. Na eni strani imaš vedno tistega, ki zaposluje ljudi, s tem rešuje problematiko kraja, po drugi strani je treba paziti pa tudi na okolje. Toliko sem mogoče kaj pozabila, bi še kolegica kaj povedala. Mogoče njen občutek, kako je doživela te ljudi.
Tako kot je tudi varuhinja povedala, so me
pretresle te izpovedi posameznikov, stiske, v katerih se posameznik znajde v odnosu z državnimi organi. Mnoge posameznike je v takšno situacijo pripeljala bodisi situacija, ki je pač značilna za ta čas, nekateri zaradi družinskih razmer, drugi zaradi zapletenih postopkov, v katerih je pač težko poiskati pravico oziroma najti pravo pot za uresničevanje pravic. Potrudili se bomo, tako kot vedno, da v okviru pristojnosti, ki jih imamo, posameznikom pomagamo in pač naslovimo na ustrezne institucije po izvedbe. Ko bomo dobili dopolnitve, bomo tudi bolj natančno lahko zadeve proučili in se potrudili posameznikom pomagati.
Se mi to pa ni bilo veliko ljudi, ne, 6?
9. Veste kaj, malo me skrbi, da ljudje mislijo, da bo večer z varuhom danes, ker so že spraševali, namenjen tudi takim osebnim srečanjem. In zdaj tisti, ki mislijo priti zvečer, mogoče si zamišljajo, da bodo lahko tudi svoje probleme predstavili. In seveda dopoldne so v službi, nekateri mogoče mislijo priti na večerni dogodek, tako da odvisno od današnjega bomo tudi naslednje večere z varuhom morali pač opremiti ljudi, čemu je namenjen večer. Večer ima neko svojo zgodbo o človekovih pravicah v vsakem kraju, celo igro. Seveda bomo predstavljali probleme kraja, tudi se lahko pogovorili, vendar ne tako, kot je tu, kjer velja zaupnost, ki jo ima varuh, torej osebna srečanja s problemi. Tako da smo razmišljali, da je možno tudi to. Čeprav pa v letošnjem letu, recimo lansko leto, je bil pri varuhu je bilo 140 ali 145 pobudnikov na terenu, v letošnjem letu pred tem srečanjem že 250. To se pravi, da je za 100 oseb več letos smo jih srečali. Na terenu, samo tukaj, na terenu, torej 11. poslovanje je danes, ne, v 10. sem dobila podatek, da je bilo okoli 250 ljudi že na pogovorih po Sloveniji, kar je pa zelo veliko, ne.
11. letos?
11. srečanje letos.
Zdaj,
nadaljevalja več, lani je bilo celo leto, mislim, da 10 ali 11, ne. Let, 10. Aha. Tako da bomo še dve, ne, imeli, novembra in decembra.
Ja, pa so torej stiske ljudi toliko večje zaradi situacije, v kateri je država, ali kaj se mi zdaj je tako?
Tudi pričakovanja se mi zdi, varuh je vedno bolj prepoznaven, ljudje že vse poti pravzaprav izkoristijo in rečejo, vi ste zadnje upanje. In v časih takih, kakršnih smo, veliko krat ljudje iščejo tisto zadnje upanje, ne res. Stiske, nezaposlenost, revščina, vse to pritiska in se pozna tudi pri delu varuha, ki je, moram reči, v tem letu kar se povečalo. Recimo število klicev je bilo v lanskem letu k varuhu 8701 klic v celem letu. Letos smo že do konca septembra imeli 8200 in še nekaj klicev, kar pomeni skoraj smo že dosegli do septembra lansko leto. To je veliko. Če vas še kaj zanima?
Najbolj zanima, da so pač ti sodni postopki so problemi.
Posod so, ne. Postopki ne samo sodni, tudi pri različnih organih morajo biti hitri. Tudi recimo odločanje o pritožbah opažamo na ministrstvu, recimo za delo, družino in socialne zadeve. To zdaj ni bilo v tem kraju, ampak opažamo, je zaradi stiske s prostorom oziroma z kadri, zagotovo je prevelika ta čakalna doba na odgovor na pritožbo. Ne? Tako da
kako pa pol se, recimo ti, ki so prišli, kako pol naprej se te zadeve, zdaj bojo priložili dokumentacijo?
Zdaj bomo preučili, torej tisti, ki so imeli seboj, smo jo vzeli in je to veliko ponavadi dokumentacije, potem se to preučimo, ugotovimo, kje jim lahko pomagamo in jih napotimo na pot reševanja problemov, nekatere stvari, pa že mi ugotovimo, torej pišemo institucijam, preverimo to, kar oni trdijo in jim posredujemo odgovore. Torej neke vrste spremljamo te njihove postopke, mnogim smo pa mi povedali, da rabimo še marsikaj, da ugotovimo, ker niso imeli tega seboj, oziroma so v tako zapleteni situaciji, da je nemogoče dati ob pol ure, kolikor imaš časa za enega, tak temeljit odgovor, to moraš preštudirati v celoti. Mi imamo svetovalce, ki pokrivajo točno določena področja, tako da nekaj nasvetov vedno dobijo, potem se pa pogovorimo o nadaljnih poteh. Nekateri nas bodo pa tudi kasneje sami obvestili, kaj so naredili, a jim je kaj uspelo, a lahko kako tudi mi pomagamo. Vas še karkoli zanima? Zdaj gremo še v Črno, na obisk tega zavoda Črna, ne? Potem zvečer se pa vrnemo, to je prilika, ker smo tako blizu, ne, ker ste daleč, tako da izkoristimo še to, da ugotovimo, kako je tam. In potem se vrnemo na večer z varuhom, ki bo pač prvi poskusni, da vidimo, to je nek evropski projekt, v več državah poteka ta projekt in bomo videli pač tukaj v knjižnici, kako se bo odvijal. Tako da bomo prvič v kraju od jutra do poznega večera. Ne. Do zdaj smo končali poti, novinarski smo nekako zaključili poslovanje, razen če je bilo toliko pobudnikov, recimo v Mariboru smo se morali še enkrat vrniti, ker je bilo preko 100, pa v Novem mestu smo tudi dvakrat poslovali.